Σε αυτά τα μαθήματα της Τετάρτης μελετάμε την επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, και την πάμε αργά. Γιατί θέλουμε να βγάλουμε κάποια περισσότερα συμπεράσματα από ότι αν θα τρέχαμε λίγο πιο γρήγορα την επιστολή με βασικά μηνύματα. Θέλουμε να βγάλουμε περισσότερα συμπεράσματα και να ανοίξει λίγο και ο τρόπος που σκεφτόμαστε κάποια πράγματα, ώστε να δούμε τι είναι αυτό που ο Απόστολος Πέτρος θέλει να περάσει, τι μηνύματα περνάει μέσα σε λίγα εδάφια. Καμιά φορά μέσα σε ένα πολύ μικρό εδάφιο μπορείς να βρεις τόσα πολλά μηνύματα, γιατί είναι συμπυκνωμένος ο λόγος, είναι η αλήθεια συμπυκνωμένη. Είναι σαν να έχεις ένα χυμό ο οποίος είναι συμπυκνωμένος, συμπαγής, και για να τον πει κάποιος πρέπει να τον αναλύσεις, δηλαδή να τον διαλύσεις λίγο, ώστε να πάρει τη γεύση και την ουσία και την δύναμη που έχει όταν πίνεις ένα ωραίο χυμό και κάνει καλό στον οργανισμό σου. Έτσι είναι και ο λόγος του Θεού, αδελφοί. Είναι ένα συμπυκνωμένο κομμάτι αλήθειας, το οποίο ο καθένας το διαλύει ανάλογα με την ανάγκη του και παίρνει από αυτό τις ουσίες για να μπορέσει ο οργανισμός του, πνευματικός οργανισμός, να ευχαριστηθεί, να έχει αναψυχή, να πάρει τις ουσίες που χρειάζεται, τις βιταμίνες που χρειάζεται και να έχει υγεία. Γι' αυτό και χρειάζεται να καταλάβουμε ότι η υγεία η πνευματική δεν προέρχεται από κανέναν άλλο λόγο παρά μόνο από τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Γιατί ένας άνθρωπος που δεν καταλαβαίνει τις αλήθειες δεν μπορεί να ελευθερωθεί. Η αλήθεια είναι αυτή που σε ελευθερώνει. Αν λοιπόν καταλάβεις μία αλήθεια, τότε από αυτή την αλήθεια μπορείς να ελευθερωθείς. Γιατί όταν ένας άνθρωπος είναι δεμένος, είναι δεσμευμένος, είναι νικημένος, θα έλεγα, από τον ίδιο του τον εαυτό και από τον διάβολο. Γιατί ένας άνθρωπος δεν νικέται μόνο από τον διάβολο, αδελφοί, νικέται και από τις δικές του επιθυμίες. Γι' αυτό λέει ότι μην εκτελείτε τις επιθυμίες της σαρκός. Σε μένα είναι να μην τις εκτελέσω. Ναι, βεβαίως, σε μένα είναι να μην τις εκτελέσω. Αλλά επειδή έχει και ο εαυτός μου απόφαση, έχει λόγο για τις επιθυμίες μου, αλλά και ο πειρασμός που μου φέρνει ο εχθρός μπροστά μου επιδεινώνει αυτή την επιθυμία, την κάνει πιο έντονη, επειδή την κουβαλάω εγώ μέσα μου, τότε το αποτέλεσμα είναι να νικέμαι. Το αποτέλεσμα είναι να έρχεται η φθορά, να έρχεται ο θάνατος και να μην μπορώ να ανασάνω, να μην μπορώ να βρω ειρήνη, να μην μπορώ να βρω τη γαλήνη. Και αυτό που κάνουμε εδώ, αδελφοί, και το κάναμε σε όλες τις μέρες που έχουμε τη συνάθρηση, αλλά ιδιαίτερα τις Τετάρτες που έχουμε τα μαθήματα και εγώ και ο αδελφός ο Δημήτρης, κάνουμε μια μεγαλύτερη ανάλυση από ότι είναι ένα κήρυγμα που έχει ένα-δύο μηνύματα μιας Κυριακής ή μιας Παρασκευής. Κάνουμε μεγαλύτερη ανάλυση γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε τον κάθε πιστό, τον κάθε έναν ο οποίος ακούει το Λόγο του Θεού και δέχεται τα μηνύματα αυτά, να βάλει ό,τι χρειάζεται, γιατί ο καθένας παίρνει ό,τι χρειάζεται από αυτό που τρώει, ό,τι χρειάζεται να το βάλει μέσα στον οργανισμό του. Είναι, θα λέγαμε, σαν ένας μπουφές μερικές φορές, στον οποίο ο καθένας αρέσκεται σε κάτι. Εγώ θέλω να πάρω για την πίστη, εγώ θέλω να πάρω για την αγάπη, μου μίλησε ο Κύριος για ένα πρόβλημα που είχα, μου κάλυψε μια ανάγκη μου, ο καθένας παίρνει αυτό που θέλει. Δεν κατευθύνουμε εμείς το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός, αδελφοί, είναι ενεργός, είναι κοπτερότερος υπερπάσα δίστομο μάχαιρα, έτσι λέει η Γραφή, δηλαδή μπορεί να βαθύνει μέχρι αρμόντε και μυελών, δηλαδή μέχρι το μπεδούλι, να φτάσει μέχρι το κόκαλο που λέμε, και μέχρι ψυχίστε και πνεύματος, δηλαδή να μπορεί να διαχωρίσει αυτό που το πνεύμα έρχεται και κάνει πάνω στην ψυχή. Τι κουβαλάει το πνεύμα σου? Μπορεί να κουβαλάς πράγματα τα οποία επηρεάζουν την ψυχή σου και η ψυχή σου να είναι θλιμμένη, γιατί δεν ξέρεις τι έχει βάλει πάνω το πνεύμα. Δηλαδή έχει βάλει βάρη, πιέσεις, έχει βάλει σκέψεις, έχει βάλει προβληματισμούς και η ψυχή βαραίνει και δεν ξέρει από τι έχει βαρύνει. Δεν ξέρει από τι θυμώνει, δεν ξέρει από τι ενοχλείται, δεν ξέρει από τι προβληματίζεται. Όταν όμως έρθει ο Λόγος του Θεού και σου κάνει, θα λέγαμε, την ψυχανάλυση, δηλαδή την ανάλυση της ψυχής σου και του πνεύματός σου, τότε αρχίζεις και παίρνεις μια καινούρια τροπή στον τρόπο που σκέφτεσαι και αρχίζεις και ξεκαθαρίζεις μέσα σου ότι εγώ κατάλαβα από πού προέρχεται το λάθος μου και θέλω να το διορθώσω. Δεν είναι εύκολο όμως να διορθώσουμε μόνοι μας τα λάθη μας. Αυτό είναι ξεκάθαρο, αδελφοί. Κανένας δεν μπορεί από μόνος του να σηκώσει τα βάρη του. Γιατί αν το βάρος που έχεις κουβαλήσει σε έχει λυγίσει, σημαίνει ότι δεν έχεις τη δυνατότητα να το σηκώσεις. Και όταν είσαι πεσμένος, τότε είναι που είναι χειρότερο και δεν μπορείς να σηκωθείς, γιατί δεν μπορείς να στηριχτείς. Τα πόδια είναι παραλληλημένα, τα χέρια είναι παραλληλημένα, τα γόνατα δεν τραβάνε για να σηκώσουν το βάρος. Όταν λοιπόν τα γόνατα και τα χέρια και το σώμα είναι παραλληλημένο, δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος και τι κάνεις, παραμένεις πεσμένος κάτω. Και τι κάνει ο εχθρός, χαίρεται. Και γι' αυτό σήμερα, αδελφοί, λέει ο Λόγος του Θεού μια μεγάλη αλήθεια. Μη χαίρεσαι σε μένα η εχθρά μου. Μη χαίρεσαι σε μένα, δηλαδή μη κάθεσαι απέναντί μου και χαίρεσαι που έχω φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο να μην μπορώ να σηκώσω τα βάρη μου. Μη χαίρεσαι που εγώ έχω πέσει, μη χαίρεσαι που εγώ είμαι αδύνατος, μη χαίρεσαι που δεν μπορώ να κάνω πράγματα. Γιατί θα έρθει ο Κύριος μου και θα μου σηκώσει τα βάρη, θα μπορώ να σταθώ στα πόδια μου και θα πάρω δυνάμεις ώστε να μπορώ να αντέχω όχι μόνο να σηκώνω τα δικά μου προσωπικά βάρη, αλλά να γίνω τόσο δυνατός ώστε να μπορώ να σηκώνω και τα βάρη των άλλων. Γι' αυτό λέει η Γραφή, οι δυνατοί να βαστάζουν τα ασθενήματα των αδυνάτων. Δηλαδή, άρα ένας γίνεται δυνατός τόσο, ώστε να μπορεί να κρατήσει και περισσότερο βάρος. Τον ευχαριστούμε τον Κύριό μας, γιατί αυτές οι αλήθειες μας βοηθάνε, αδελφοί, να δούμε την αξία του Λόγου του Θεού. Την αξία η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να πάρουμε κουράγιο, να συντονίσουμε το μυαλό μας, να συμμορφωθούμε με το θέλημα του Θεού, να ανακαινιστούμε, να συντονίσουμε τη σκέψη μας με τα πράγματα του Θεού και να ανακαινιστεί ο νους μας. Να ανακαινιστεί σημαίνει να γίνει καινούριος. Ξέρετε, υπάρχει διαδικασία ανακαίνησης του νου. Προσπαθούν οι άνθρωποι να ανακαινήσουν. Ξέρετε τι σημαίνει ανακαίνιση? Σημαίνει το παλιό το κάνω καινούριο, διορθώνω το προβληματικό, επισκευάζω το χαλασμένο, κάνω ανακαίνιση. Όταν λέμε στο σπίτι μας θα κάνουμε μια ανακαίνιση, τι σημαίνει? Θα φτιάξουμε τους τοίχους, θα φτιάξουμε τα έπιπλα, θα κάνουμε τα πατώματα, θα κάνουμε τα βαψίματα, θα κάνουμε μια ανακαίνιση. Ανακαίνιση σημαίνει ότι ό,τι έχει φθαρεί, ό,τι έχει χαλάσει, ό,τι έχει αλλοιωθεί, το κάνω ξανά καινούριο και το κάνω και πιο όμορφο. Γιατί όταν συμβουλεύω με κάποιον που κάνει την ανακαίνιση και μάλιστα βάζω και έναν άνθρωπο που είναι ειδικός για τις ανακαινήσεις, τότε το αποτέλεσμα είναι πολύ καλύτερο. Αν την κάνω μόνος μου την ανακαίνιση, θα κάνω μέχρι εκεί που φτάνει η γνώση μου. Αλλά άμα με βοηθήσει κάποιος και μου πει πώς γίνεται σωστά μια ανακαίνιση και το αποτέλεσμα για το οποίο γίνεται η ανακαίνιση πετύχει, τότε θα μπαίνω μέσα στον οίκο αυτό και θα ευχαριστιέμαι, θα χαίρομαι και θα λέω πραγματικά αυτό που έγινε αξίζει τον κόπο, αξίζει τα λεφτά του και θα περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου ευχαριστημένος. Ανακαίνιση του νου μας κάνει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί. Ανακαίνιση της καρδιάς και της ψυχής και του πνεύματος μας κάνει ο Λόγος του Θεού. Μας ανακαινίζει, μας κάνει καινούρια κτίσματα. Τώρα πλέον δεν είμαστε οι άνθρωποι οι παλιοί με όλα τα προβλήματα, αλλά είμαστε ένα νέο κτίσμα. Δηλαδή ένα καινούριο κτίσιμο, μια καινούρια κατασκευή, μια ανακαινημένη οικία, η οποία έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει και να φιλοξενήσει όχι μόνο εμένα που θα περάσω καλά στο σπίτι μου, αλλά θα φιλοξενήσει και άλλους ανθρώπους, γιατί έχω παρησία πλέον. Έχω θάρρος να φωνάξω κόσμο, να πω ελάτε, να συζητήσουμε, να τα πούμε. Και γι' αυτό ο χριστιανός, αδελφοί, ο ανακαινισμένος και μάλιστα θα έλεγα ο αναγεννημένος, έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με ανθρώπους με διαφορετικό τρόπο. Τους προσκαλεί στον εαυτό του. Τους προσκαλεί να δούνε την αλλαγή του. Ελάτε να σας πω τι έγινε στη ζωή μου με τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό ο άνθρωπος που έχει αλλάξει και έχει ανακαινιστεί και έχει αναγεννηθεί, έχει παρησία να φωνάξει κάποιον κοντά του και να του μιλήσει για αυτό που έγινε στη ζωή του. Αυτό λοιπόν που κάνουμε εδώ πέρα και στα μαθήματα και σε όλες τις προσπάθειες που κάνουμε με το Λόγο του Θεού, αδελφοί, είναι την σοφία και την οδηγία και την εμπειρία που έχουμε, γιατί κανένας δεν έχει την αξία από μόνος του, ό,τι έχουμε μας το δίνει ο Θεός, αδελφοί. Αλλά ιδιαίτερα η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, καθώς ακούμε το Λόγο του Θεού, βοηθάει ώστε να μπορέσει ο καθένας να διορθώσει και να ανακαινήσει μέσα του αυτά που θεωρεί ότι χρειάζονται επιδιόρθωση. Δεν ξέρω γιατί ήρθε σήμερα. Ούτε ξέρω τι χρειάζεται επιδιόρθωση μέσα σου. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αν αποφασίσεις να κάνεις ανακαίνιση, θα είσαι τόσο όμορφος, τόσο όμορφη, που όλοι θα θέλουν να επισκέπτονται να δουν την ανακαίνιση. Πώς άλλαξες έτσι? Τι έγινε μέσα στη ζωή σου? Γιατί διορθώθηκαν όλα τα προβλήματα? Πώς τα κατάφερες? Τι είναι αυτό που έκανες? Και πώς αξόδεψες? Και καμιά φορά οι άνθρωποι θέλουν να ρωτήσουν για το κόστος. Εμείς ξέρετε τι τους λέμε? Εμείς κάναμε ανακαίνιση στο σπίτι μας και το κόστος το επομίστηκε αυτός που κάνει την ανακαίνιση, ο Ιησούς Χριστός. Δεν πληρώσαμε τίποτα. Είναι όλα τσάμπα. Είναι σαν να έχεις κερδίσει την ευκαιρία, όπως κάνανε παλιά, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε κάποια εκπομπή, που κάνανε ανακαινήσεις στα σπίτια. Και κληρωνόταν ένα σπίτι που ήταν φτωχό και πήγαινε αυτός που έκανε την ανακαίνιση, τους έδιωχνε, τους πήγαινε μια εβδομάδα διακοπές και όταν γυρνάγανε στο σπίτι πίσω, έβλεπαν ένα σπίτι καινούριο, δεν το πιστεύανε. Και το κόστος και τα έξοδα δεν τα κάνανε οι ίδιοι. Αυτοί τις διακοπές τους πηγαίνανε και όταν γυρνάγανε βλέπανε την ανακαίνιση. Και χαιρόντουσαν πάρα πολύ. Και μετά αυτός τους έδινε τα κλειδιά και λέει: από εδώ και πέρα μπείτε σε αυτό το σπίτι το ανακαινισμένο, να ευχαριστηθείτε τη ζωή σας, να ευχαριστηθείτε την οικογένειά σας, να ευχαριστηθείτε τον εαυτό σας, γιατί εγώ σας παραδίδω χωρίς κόστος τα κλειδιά του εαυτού σας. Ξέρετε τι σημαίνει να έχω δικαίωμα στον εαυτό μου? Δεν ξέρω γιατί ξεκινάω έτσι, αλλά έχω δικαίωμα στον εαυτό μου, γιατί ο Θεός μου έδωσε την αξία μου, αδελφοί. Ξέρω ποια είναι η αξία μου, τη χάνω καμιά φορά. Αλλά ο κάθε άνθρωπος μπροστά στο Θεό έχει την αξία του. Και έχει σημασία να καταλάβουμε ότι την αξία του τη βρίσκει κάποιος όταν συναντάει τον Κύριό του. Από εκεί προέρχεται η αξία του. Από εκεί καταλαβαίνει ποια είναι η αξία του. Εδώ λοιπόν έχουμε σταματήσει στην επιστολή του Πέτρου στο 8 εδάφιο. Είμαστε στη σελίδα 1073 στο κεφάλαιο το Α και διαβάζουμε από το 8 εδάφιο, αδελφοί, το οποίο είναι συνέχεια των προηγουμένων. Τα προηγούμενα μαθήματα τα έχουμε κάνει, είναι ανεβασμένα στο διαδίκτυο. Διαβάζουμε σήμερα από το 8 εδάφιο και προσευχόμαστε ο Θεός να μας βοηθήσει να μεταφέρουμε το μήνυμα το οποίο έχει για σήμερα για τον καθένα, με δύναμη Πνεύματος Αγίου και με αποκάλυψη, και να φέρει αποτέλεσμα στις καρδιές των ανθρώπων. Το 8 εδάφιο λοιπόν λέει: «Τον οποίον, αν και δεν είδετε, αγαπάτε. Εις τον οποίον, αν και τώρα δεν βλέπετε αυτόν, πιστεύοντες όμως, αγαλιάστε με χαρά ανεκλάλητο και ένδοξο, απολαμβάνοντες το τέλος της πίστεώς σας, τη σωτηρία των ψυχών». Μέχρι εδώ θα διαβάσουμε, αδελφοί, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα πολύ έτσι δυνατό κομμάτι για το λόγο για τον οποίο το γράφει εδώ ο Απόστολος Πέτρος. Και το «τον οποίον» αναφέρεται στον Ιησού Χριστό. Όσοι δεν έχουν παρακολουθήσει τα προηγούμενα μαθήματα, συζητήσαμε για τη δοκιμή της πίστεως, για το ότι φανερώθηκε ο Ιησούς Χριστός. Αυτά είναι τα προηγούμενα. Και συνεχίζουμε τώρα με το «τον οποίον», δηλαδή τον Ιησού Χριστό, είναι η συνέχεια των προηγουμένων. «Αν και δεν είδετε, αγαπάτε. Εις τον οποίον, αν και τώρα δεν βλέπετε». Και έχετε δύο φορές να μας δηλώσει ότι εμείς δεν τον είδαμε και δεν τον βλέπουμε. Αδελφοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει πίστη. Η πίστη είναι ένα πάρα πολύ δυνατό εργαλείο. Δεν είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να έχει κάποιος. Το καλύτερο εργαλείο που έχει κάποιος, που είναι το τέλειο εργαλείο, είναι η αγάπη. Αλλά τα τρία μεγαλύτερα που χρησιμοποιεί ένας άνθρωπος πνευματικά εργαλεία για να μπορέσει να φτάσει κοντά στο Θεό είναι πίστη, ελπίδα και αγάπη. Μεγαλύτερο, λέει, τούτον είναι η αγάπη. Είναι όμως και τα τρία πολύ βασικά εργαλεία γιατί με την ελπίδα, λέει, πιστέψαμε, η πίστη μας στερεώνει και μας προχωράει στα πνευματικά και καταλήγουμε να τελειοποιηθούμε, γιατί σύνδεσμος της τελειότητας, δηλαδή αυτό που συνδέει όλα τα κομμάτια μας στο puzzle της τελειότητας, του να είσαι σωστός και τέλειος, είναι η αγάπη. Η αγάπη, το έχουμε ξαναπεί, δεν έχει να κάνει μόνο με τους ανθρώπους, δηλαδή να αγαπώ κάτι, έχει να κάνει με το να αγαπώ τον εαυτό μου, να αγαπώ τους απέναντί μου, τον πλησίον μου, αλλά να αγαπώ και το Θεό. Δηλαδή έχει να κάνει με τρισδιάστατη κατάσταση αγάπη. Έχει να κάνει με τον εαυτό μου, τον άνθρωπο που έχω κοντά μου και το Θεό. Πρέπει οπωσδήποτε να εκφράζεται και προς το Θεό η αγάπη, γιατί είναι το πρώτιστο το να αγαπάω το Θεό. Θα αγαπάς, λέει, Κύριο το Θεό σου, εξ όλης ψυχής, δυνάμεως και διανοίας, και τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Σαν τον εαυτό σου, δηλαδή αγαπάω τον εαυτό μου, αγαπάω τον πλησίον μου, αγαπάω και το Θεό μου. Αλλά το πρώτιστο είναι να αγαπάω το Θεό μου, να αγαπάω τον εαυτό μου και να αγαπάω τον πλησίον μου. Γιατί όμως αγαπάω έναν Θεό τον οποίον δεν βλέπω? Πώς γίνεται να αγαπάω έναν Θεό τον οποίον δεν βλέπω? Αυτή την ερώτηση έκανε ο Ιωάννης, αδελφοί. Λέει, πρέπει να αγαπάς τον πλησίον σου, γιατί τον πλησίον σου το βλέπεις. Πώς γίνεται, λέει, να αγαπάς τον Θεό που δεν βλέπεις? Έτσι λέει ο Ιωάννης στην επιστολή του. Το Θεό που δεν βλέπεις και να μην αγαπάς τον πλησίον που βλέπεις. Αυτό είναι που είναι βασική αρχή της πίστεώς μας και της αγάπης μας, αδελφοί. Γιατί πρέπει να κατανοήσουμε ότι τον Θεό τον αγαπήσαμε, όχι επειδή τον είδαμε, αλλά επειδή ο Θεός ήρθε μέσα μας και μας έδωσε να καταλάβουμε ότι είναι μέσα μας. Πώς καταλάβαμε ότι είναι μέσα μας? Μας έδωσε, λέει, την αγάπη του, διότι η αγάπη του είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις ημάς. Δηλαδή καταλάβαμε την αγάπη του Θεού όταν ήρθε η παρουσία του Θεού. Δεν είδαμε εικόνα, δεν είδαμε τον Ιησού Χριστό. Κανένας από εμάς δεν έχει δει τον Ιησού Χριστό? Τον έχει δει κανένας? Πώς είναι? Έχει εικόνα του Ιησού Χριστού? Όχι. Αν πείτε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι λαχρινός, είναι μαύρος, είναι άσπρος, θα μου πεις, μα είναι Ισραηλίτης. Και οι Ισραηλίτες έχουν τα χαρακτηριστικά της φυλής του. Ναι, αλλά ο Ιησούς Χριστός, λέει, ήταν μέσα στην έρημο. Καταρχάς να σας πω, η εικόνα του Ιησού Χριστού είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε καμία ωραιότητα, λέει. Δεν είχε ωραιότητα, δεν είχε κάλος. Θα μου πεις, μα είναι ωραίος ο Ιησούς Χριστός. Γιατί προσβάλλεται καμιά φορά ο χριστιανός αν δεν του πεις ότι είναι ωραίος ο Ιησούς Χριστός? Και γι' αυτό μερικές φορές οι άνθρωποι φτιάχνουν ένα Ιησού Χριστό ο οποίος είναι γαλανομάτης, με μακριά μαλλιά, έχει ένα ωραίο ρούχο, εντυπωσιακός, γυαλίζει. Δεν είναι αυτός ο Ιησούς Χριστός. Ο Ισαΐας λέει ότι ο Ιησούς Χριστός, λέει, δεν είχε ωραιότητα, δεν είχε κάλος, ώστε να επιθυμούμε αυτόν. Δηλαδή, αν έβλεπες τον Ιησού Χριστό μέσα σε μια λαϊκή αγορά, το πιο πιθανό να μην του έδινε σημασία αν δεν μίλαγε και δεν έκανε θαύματα. Ξέρετε γιατί ακολουθούσαν τον Ιησού Χριστό? Γιατί έκανε τα θαύματα. Γιατί ενεργούσε στη ζωή τους. Γιατί ένιωθαν την αγάπη του. Ένιωθαν τη δύναμή του. Δεν κοιτάγανε το πρόσωπό του. Δεν ήταν το πρόσωπό του, η εμφάνισή του τέτοια ώστε να εντυπωσιαστούν. Δεν φόραγε ωραία ρούχα. Δεν ήταν με τα μαλακά φορώντες. Γιατί, λέει, οι τα μαλακά φορώντες είναι εν της παλατής. Εσύ τι φοράς, Κύριέ μου? Ένα απλό χιτώνα. Ένα άραφο χιτώνα, ένα απλό χιτώνα, και φοράω μέσα τα ρούχα και από πάνω το χιτώνα και φοράω από πάνω τη μαντήλα όταν προσεύχομαι και έχω και τα ρουχαλάκια της Ιουδαϊκής πίστης που ήταν με τα κρόσια, τα τέσσερα κρόσια από κάτω, γιατί ήταν Ιουδαίος, και πραγματικά ήταν μια εμφάνιση όπως ήταν όλων των άλλων. Δεν είχε καμία διαφορά, αδελφοί. Αυτή τη διαφορά όμως την έκανε με τη χάρη που εξέπεμπε και με τη δύναμη που εξέπεμπε, γιατί όταν τον πλησίαζε κάποιος έβγαινε δύναμη από μέσα του. Τον ακούμπαγε κάποιος και θεραπευότανε. Τον πλησίαζε κάποιος και έπαιρνε την απάντησή του. Ήτανε ο Ιησούς Χριστός έτσι δομημένος που η δύναμη ήταν εκ των έσω. Από μέσα του έβγαινε η δύναμη. Δεν ήταν εξωτερική εμφάνισή του. Δεν εξέπνε δύναμη με την εμφάνισή του. Δεν είχε καβαλήσει ένα άλογο ποτέ να πάει στην Ιερουσαλήμ. Πήρε ένα γαϊδουράκι και πήγε. Δεν είχε πάρει ένα κάρο, μια άμαξα με πολλά άλογα για να πάει στην Σαμάρια ή να πάει στη Γαλιλαία και να κάνει το έργο του, πήγαινε με τα πόδια. Τις περισσότερες φορές ήταν ταλαιπωρημένος, κουρασμένος και πεινασμένος. Για φανταστείτε τον Ιησού Χριστό μετά τις 40 μέρες που βγήκε στην έρημο, όταν τον βάφτισε ο Ιωάννης που πήγε στην έρημο και τον πείραξε ο διάβολος, ξέρετε, εκεί στην Ιουδαία, λίγο πιο έξω είναι μια έρημος. Νομίζω ότι λένε Νεγκεύ, κάπως έτσι τη λένε. Είναι η έρημος της Ιουδαίας. Εκεί πέρα, σε αυτή την έρημο, δεν υπάρχει τίποτα. Για φανταστείτε ένας άνθρωπος σε μια τέτοια έρημο 40 μέρες, να μην έχει να φάει, να μην έχει να πιει ό,τι είναι να τον τονώσει και κάθεται εκεί πέρα και τον πειράζει και ο διάβολος. Πώς θα γύρισε πίσω? Γύρισε πολύ έτσι παχουλός και δυνατός. Ήταν μια σταλιά, ένα πλασματάκι 30 χρονών, ένα παλικαράκι αδύνατο, ταλαιπωρημένο, και όταν τον καλούσαν σε ένα τραπέζι πήγαινε και έτρωγε, και από εκεί και πέρα ξεκίνησε όλη αυτή του η διακονία. Δηλαδή ταπείνωσε τον εαυτό του με τέτοιο τρόπο ώστε να τον υψώσει ο Θεός. Αυτό ήταν που έκανε ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Δεν τον είδαμε όμως, δεν τον ξέρουμε. Γιατί το αναφέρω αυτό? Γιατί εμείς φτιάχνουμε μια εικόνα του Ιησού Χριστού με βάση τη φαντασία μας. Δεν τον έχουμε δει τον Ιησού Χριστό. Εμείς τον νιώθουμε τον Ιησού Χριστό εδώ ανάμεσά μας. Πώς? Διαπνεύματος Αγίου. Θες να νιώσεις τον Ιησού Χριστό? Και θα σου πω όμως και μια αλήθεια. Θες να δεις τον Ιησού Χριστό? Γιατί αν θέλουμε να δούμε τον Ιησού Χριστό, δεν θα το δούμε με αυτά τα μάτια. Δεν θα το δεις σαν εικόνα. Θα μου πεις, μπορώ να τον δω σαν εικόνα? Δεν θα τον δεις σαν εικόνα. Γιατί για να σου φτιάξει πίστη ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, πρέπει να μη βλέπεις, όπως έκανε ο Απόστολος Παύλος. Για να του φτιάξει πίστη να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό, έγινε τυφλός, αδελφοί. Τρεις μέρες δεν έβλεπε τίποτα. Και ήρθε ο άνθρωπος, ο αδελφός του, για να τον βάλει χέρια πάνω και να προσευχηθεί, και βαφτίστηκε, πήρε πνεύμα Άγιο, και από τότε άρχισε να κάνει το έργο του Ιησού Χριστού και να κηρύττει τον Ιησού Χριστό. Φωνή άκουσε. Είδε φως υπερβαίνουν τη λαμπρότητα. Ήταν δηλαδή ένα όραμα που είδε, και δεν είδε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο για να μπορούσε να το ζωγραφίσει. Όμως πίστεψε ότι αυτός ήταν ο Ιησού Χριστός. Εάν ακούσεις τη φωνή του Ιησού Χριστού και νιώσεις την παρουσία του Ιησού Χριστού χωρίς να τον δεις, θα πιστέψεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εδώ? Αυτή είναι η διαφορά, αδελφοί, που κάνει τους χριστιανούς με τους μη χριστιανούς. Γιατί ο χριστιανός αποκτάει μια εμπειρία χωρίς να δει τον Ιησού Χριστό, χωρίς να έχει εικόνα, αν και οι Απόστολοι τον είδανε, τον ψηλαφίσανε, τον ακουμπήσανε, ζήσανε μαζί του όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά να σας πω και κάτι. Μετά λοιπόν την Ανάστασή του, πήγε μαζί με τους δύο προς Εμαούς, και οι δύο προς Εμαούς δεν καταλάβαν ότι είναι ο Ιησούς Χριστός. Πώς γίνεται μετά την Ανάσταση του Ιησού Χριστού να πηγαίνει με μαθητές που τον είχαν συναντήσει, τον είχαν δει στο πρόσωπο, ξέρανε ποιος είναι, και να περπατάει μαζί τους και να μην τον αναγνωρίζουν? Γιατί, αδελφοί, ο Θεός δεν θέλει να πιστέψεις δια της όψεως. Θέλει να πιστέψεις δια της καρδίας σου. Η πίστη δεν προέρχεται με την όψη, αλλά δια της ακοής. Πρέπει να ακούσεις και να πιστέψεις. Αυτή είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου. Όποιος ακούσει το Λόγο του Θεού και πιστέψει το Ευαγγέλιο και πιστέψει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός, είναι σαν να έχει δει τον Ιησού Χριστό και τον βλέπει ζωντανό μες στην καρδιά του. Γιατί τον νιώθει, αδελφοί. Νιώθει την παρουσία του Κυρίου, νιώθει τον Κύριο. Δεν ξέρω αν μπορείς να το νιώσεις αυτό, αλλά όταν νιώσεις τον Ιησού Χριστό, αλλάζουν όλα. Αυτό λοιπόν που είπε ο Ιωάννης είναι ότι τον Θεό δεν τον βλέπουμε. Θα θέλαμε να τον δούμε, βεβαίως θα θέλαμε να τον δούμε, αδελφοί. Και θα θέλαμε να τον δούμε γιατί καμιά φορά νομίζουμε ότι θα αλλάξουν πράγματα αν τον δούμε. Όμως, να σας πω την αλήθεια, δεν αλλάζουν πράγματα. Έχει να κάνει με το τι κουβαλάμε μέσα μας. Μπορεί να μην τον δούμε τον Ιησού Χριστό και να μην τον είδαμε τον Ιησού Χριστό, αλλά να τον πιστεύουμε τόσο δυνατά που να πεθάνουμε γι' αυτόν. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που έχουν ζητήσει να τον δούνε τον Ιησού Χριστό. Ξέρετε, ένας από αυτούς ήταν και ο Μωυσής. Ο Μωυσής, ο οποίος άκουγε τη φωνή του Θεού, μίλαγε με τη φωνή του Θεού και συζητούσε με τον Θεό, του είπε ο Θεός κάποια στιγμή ότι για να μπορέσετε να μπείτε μέσα στη γη της επαγγελίας, Θα σας στείλω, λέει, τον άγγελό μου και θα σας οδηγήσει στη γη της επαγγελίας. Και ξέρετε τι του απάντησε ο Μωυσής? Ότι καλά είναι όλα αυτά που μου λες, αλλά εγώ θέλω να σε συναντήσω. Θέλω να μου δείξεις τη δόξα σου. Θέλω να μου πεις ποιος είσαι. Θέλω να καταλάβω με ποιον έχω να κάνω. Δηλαδή μέχρι τώρα δεν είχες καταλάβει με ποιον έχεις να κάνεις? Δεν είχες καταλάβει ότι έχεις να κάνεις με έναν αληθινό ζωντανό Θεό, ο οποίος μπορεί να κάνει τα πάντα και είναι παντοδύναμος και παντοκράτορ? Όταν ήταν στη βάτο την κοιωμένη και μη κατακαιωμένη, δεν σου είπε ότι εγώ είμαι ο Ον και είμαι ο Κύριος, και πες στους Αιγυπτίους ότι εγώ είμαι ο Ον, και πες στο λαό μου ότι εγώ είμαι ο Κύριος και θα τους πάω σε μια γη η οποία θα ρέει μέλι και γάλα και θα με λατρεύσουν εκεί με όλη τους την καρδιά και με την ελευθερία με την οποία θα έχουνε? Όχι, του λέει, δεν μου φτάνει αυτό. Και καμιά φορά δεν μας φτάνει το ότι ο Θεός μας μιλάει. Δεν μας φτάνει το ότι ο Θεός μας οδηγεί. Δεν μας φτάνει ότι ο Θεός στέλνει αγγέλους. Δεν μας φτάνει. Θέλουμε να τον δούμε και τον Κύριο. Γιατί καμιά φορά νιώθουμε αδυναμία. Η αδυναμία μας το κάνει αυτό, αδελφοί. Με την αδυναμία μας ζητάμε από το Θεό να δούμε κάτι. Γιατί θέλουμε να πιστέψουμε. Όταν όμως ήρθε η ώρα για να συναντήσει ο Μωυσής τον Κύριο, ξέρεις, του είπε, του λέει, κοίτα να δεις, εγώ θα σου κάνω τη χάρη, αλλά επειδή κανένας άνθρωπος δεν είδε το Θεό και έζησε, θα σε βάλω μέσα σε μια τρύπα βράχου, σε μια σπηλιά δηλαδή, σε ένα σπήλαιο, θα περάσω από μπροστά σου, θα δεις το κράσπεδο της επιφάνειάς μου, της δόξας μου, και θα κηρύξω το όνομά μου. Και ξέρετε τι κήρυξε ο Κύριος όταν πέρασε μπροστά από τον Μωυσή? Τη δόξα του Θεού, το χαρακτήρα του Θεού, την παρουσία του Θεού, ότι ο Θεός είναι ζωντανός, ικτήρμων, ελεήμων, μακρόθυμος, πολυέσπλαχνος, μεταμελείται δια το κακό. Αυτά τα ήξερε ο Μωυσής. Ήξερε με ποιον Θεό έχει να κάνει. Τότε γιατί αναγκάστηκε ο Θεός να κάνει μια εμφάνιση τρομερή και να έρθει, υποτίθεται, η παρουσία του Θεού για να του πει ποιος είναι πραγματικά? Γιατί ο λιγοψύχης, αδελφοί. Γιατί η πίστη του αδυνάτησε. Γιατί δεν μπορούσε να ακολουθήσει έναν Θεό που δεν βλέπει, δεν ξέρει και δεν ξέρει ποιος είναι αυτός ο Θεός. Ήθελε να του τονώσει την πίστη. Και τι έκανε ο Θεός? Ήρθε και του έδειξε το χαρακτήρα του. Ήρθε και του έδειξε τη δόξα του. Ήρθε και του έδειξε ποιος είναι πραγματικά. Και να σας πω κάτι, αδελφοί, είναι άλλη πίστη ενός ανθρώπου που είναι της Παλαιάς Διαθήκης και άλλη πίστη ενός ανθρώπου που είναι της Καινής Διαθήκης, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος. Γιατί ακόμα και την εποχή εκείνη θέλανε οι άνθρωποι, είχαν μια σχέση με το Θεό, αλλά θέλανε να συναντήσουν και κάτι πολύ δυνατό. Θέλανε ένα σημείο. Οι Ιουδαίοι, λέει, ζητάνε σημείο. Οι Έλληνες ζητάνε σοφία. Ο Ιουδαίος πάντα ζήταγε κάτι από το Θεό, ένα σημείο από το Θεό, για να δυναμώσει η πίστη του, να ενταθεί η πίστη του, αλλά έπρεπε να πιστεύει για να δυναμώσει η πίστη. Το είπε ο Ιησούς Χριστός καθαρά. Γιατί πήγαν οι μαθητές και του είπανε, αύξησε εις εμάς την πίστη, και τους λέει, παιδιά μου, τι να σας αυξήσω την πίστη? Αν είχατε πίστη, λέει, ως κόκκος συνάπαιος, θα λέγατε στο όρος τούτο μετάβυθι και ρίφτητι στη θάλασσα και θα σας είχε ακούσει. Δεν υπάρχει πίστη έτσι πως την έχετε φανταστεί εσείς. Γιατί η πίστη σας είναι τόσο αδύναμη που αν έρθει ο διάβολος να σας κοσκινήσει, υπάρχει κίνδυνος να χάσετε και την πίστη σας. Γι' αυτό του λέει Πέτρο, εγώ προσευχήθηκα για να μην εκλείψει η πίστη σου. Γιατί μέχρι τώρα μου έλεγες ότι έχεις πίστη και θέλει να αυξηθεί η πίστη σου, αλλά ξέρω και είμαι σίγουρος ότι είναι τόσο αδύναμη η πίστη που αν δεν δεις πράγματα, αν δεν δεις μεγαλεία, αν δεν βάλεις το χέρι σου στον τύπο των ύλων, εάν δεν δεις εμένα ζωντανό, δεν θα πιστέψεις όπως έκανε ο Θωμάς. Αυτή ήταν η πίστη των μαθητών, αδελφοί. Θέλανε να δούνε, θέλανε να βάλουν το χέρι στον τύπο των ύλων, θέλανε να καταλάβουν, να είναι κάτι χειροπιαστό. Αλλά προσπαθούσε ο Χριστός να τους μάθει ότι η πίστη προέρχεται εξ ακοής. Η δε ακοή δια του λόγου του Κυρίου. Ο λόγος του Θεού θα σου αυξήσει την πίστη, ο λόγος του Θεού θα σε δυναμώσει, ο λόγος του Θεού θα σε ενισχύσει. Γιατί τι είναι ο λόγος του Θεού? Είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Και βλέπουμε τον Ιώβ, αδελφοί, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε, κουράστηκε, υπέφερε και αναγκάστηκε ο Θεός μέσα σε αυτή του την ταλαιπωρία να του εμφανιστεί. Και ξέρετε τι είπε ο Ιώβ? Και παίρνω δύο βασικά παραδείγματα από την Παλαιά Διαθήκη για να καταλάβετε ότι και ακόμα και οι πιο δυνατοί, ακόμα και ο Ηλίας, ζητήσανε να συναντήσουν το Θεό, γιατί, για να αυξηθεί η πίστη τους. Ζητήσανε ο Θεός να κάνει πράγματα για να αυξηθεί η πίστη τους. Ζητήσανε να δούνε για να αυξηθεί η πίστη τους. Αυτό ήταν που χρειαζόντουσαν. Και είναι απαραίτητο, δεν είναι απαραίτητο, αδελφοί. Και ξέρετε τι είπε ο Θεός. Άκουγα, λέει, με την ακοή, αλλά τώρα σε βλέπω. Τώρα που σε βλέπω, τώρα καταλαβαίνω ότι είμαι ανάξιος. Δηλαδή, μέχρι τότε άκουγα ότι ο Θεός είναι ζωντανός, είναι δυνατός, είναι ισχυρός, μπορεί να κάνει τα πάντα, να με θεραπεύσει, να με ευλογήσει, να μου ξαναδώσει τα διπλάσια, και θεωρούσα τον εαυτό μου άξιο. Πώς γίνεται αυτό? Πώς κατάλαβα ότι είναι ανάξιος όταν τον είδε? Ενώ πριν θεωρούσε τον εαυτό του άξιο λόγου. Είμαι άξιος λόγου. Είμαι άξιος να με ευλογήσει ο Θεός. Είμαι άξιος, γιατί μου το έκανε εμένα αυτό ο Θεός? Γιατί με έφτασε σε αυτή την κατάσταση? Γιατί μου δημιούργησε εμένα ο Θεός τέτοιο πρόβλημα? Είμαι άξιος να με τιμήσει? Είμαι άξιος να με ευλογήσει? Είμαι άξιος να κάνει πράγματα? Αδελφοί, για σταθείτε στην παρουσία του Θεού όπως σταθήκαν όλοι αυτοί, να σας πω εγώ αν είμαστε άξιοι, αν ήμασταν άξιοι. Ανάξιοι είμαστε, όπως είπε και ο Ισαΐας, ο τάλας εγώ εχάθην, γιατί είμαι μπροστά στην παρουσία του Θεού. Είμαι ταλέπορος και χάθηκα. Γιατί αν κοιτάξω τον εαυτό μου, μέχρι τώρα θεωρούσα ότι εντάξει, ο Θεός είναι λίγο πιο μακριά, αλλά άμα έρθει πιο κοντά ο Θεός, θεωρώ τον εαυτό μου ανάξιο. Δεν μπορείς να σταθείς μπροστά σε έναν Άγιο Θεό, σε έναν Θεό που έχει φτιάξει το σύμπαν, αδελφοί. Εμείς προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα αντικείμενο στην κοινωνία μας και κάνουμε εφευρέσεις. Και θεωρείται ο άνθρωπος που έκανε μια σημαντική εφεύρεση πάρα πολύ σημαντικός. Τι θα πεις για το Θεό που έκανε το σύμπαν? Έχει φτιάξει τους γαλαξίες, έχει φτιάξει τους πλανήτες, έχει φτιάξει τους ήλιους, έχει φτιάξει εμάς τους ίδιους. Τι θα πεις για αυτό το Θεό? Όταν λοιπόν το μέτρο σύγκρισης είναι άπειρο, δεν μπορείς να σταθείς μπροστά σε αυτό το Θεό και να πεις αξίζω να με ευλογήσεις, αξίζω να με θεραπεύσεις, αξίζω να μου κάνεις πράγματα, αξίζω γιατί είμαι ο καλύτερος. Δεν αξίζω τίποτα. Τίποτα, ανάξιος είμαι, και επειδή είμαι ανάξιος, εσύ είσαι ο άξιος και θα με ευλογήσεις γιατί είσαι άξιος εσύ. Γιατί με αγαπάς εσύ, γιατί εσύ κάνεις τη χάρη μες στη ζωή μου, όχι επειδή εγώ τα αξίζω. Γιατί μου το έκανε εμένα αυτό ο Θεός? Δεν μου έκανε τίποτα ο Θεός. Με έφερε σε αυτή τη ζωή να γνωρίσω ότι είναι ζωντανός και αληθινός, και όταν τον γνωρίσω να σώσω την ψυχή μου και να πάω να μείνω μαζί του στο σπίτι του. Θέλεις να μείνεις στο σπίτι του Θεού? Θέλεις να γίνεις οικείος του Θεού? Θέλεις να είσαι μαζί με όλους που αποφάσισαν να κάνουν το θέλημα του Θεού και να τον ακολουθήσουν χωρίς πολλά πολλά? Γιατί? Γιατί γνωρίσανε μέσα από τον Λόγο ότι αυτή είναι η αλήθεια και αυτή την αλήθεια ακολουθήσανε. Και έρχεται λοιπόν και στην περίπτωση του ενός και στην περίπτωση του άλλου να δείξει ο Θεός τη δόξα Του και την παρουσία Του, ώστε να αλλάξει το μυαλό των ανθρώπων που ζητάγανε κάτι παραπάνω. Θέλω κάτι παραπάνω για να πιστέψω. Θέλω κάτι παραπάνω. Το κάτι παραπάνω, αδελφοί, ξέρετε, μας το έδωσε ο Θεός ο ίδιος, ο Πατέρας. Θα σας διαβάσω κάτι για να καταλάβετε τι σημαίνει δόξα Θεού. Τι σημαίνει δόξα? Δόξα, ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάνεις το καλύτερο που θα μπορούσες να κάνεις. Είναι ένδοξος. Αυτός ο βασιλιάς παρουσιάστηκε ένδοξα. Δηλαδή είχε την καλύτερη στολή, την καλύτερη εμφάνιση, την πιο τιμημένη στιγμή του. Ήταν ένδοξος σε αυτό που έκανε. Δηλαδή ήταν στην καλύτερη του στιγμή. Φανταστείτε το Θεό στην καλύτερη του στιγμή, στο μεγαλύτερο του δημιούργημα, στην καλύτερη του εμφάνιση, το Θεό. Εμείς τον φανταζόμαστε το Θεό, έναν απόμακρο Θεό που δεν ασχολείται μαζί μας, αλλά άμα πάει κάποιος στο θρόνο του Θεού, όλοι πέφτουν κάτω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Θεός, λέει, είναι φως. Σκοτία είναι αυτό, δεν υπάρχει. Δεν μπορεί κάποιος να δει το Θεό και να ζήσει. Είναι τόσο μεγαλείο, τόσο ένδοξος ο Θεός, που αν πάει άνθρωπος στην παρουσία του Θεού, δεν πρόκειται να ζήσει. Υπάρχει όμως ένας που μπήκε μέσα στο θρόνο και στάθηκε δίπλα του και κάθισε κοντά του. Και αυτός ο ένας ποιος είναι? Η δόξα του Θεού. Ποια είναι η δόξα του Θεού? Το καλύτερο που μπορούσε να κάνει ο Θεός. Και διαβάζω, αδελφοί, να δείτε τι σημαίνει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Και λέει, ώστις, το διαβάζω από την προς Εβραίους, από το 2 θα το διαβάσω, 1059 από το 2, τον οποίον Ιησού Χριστό έθεσε κληρονόμο πάντων, διού έκαμε και τους αιώνες, δηλαδή έκανε όλα αυτά τα σχέδια, το πρόγραμμα, το πλάνο σωτηρίας. Τι σημαίνει έκανε τους αιώνες? Από την ημέρα που έκανε τη δημιουργία μέχρι τώρα είναι μέσα στο σχέδιό του όλο αυτό. Δηλαδή έχει σχεδιάσει για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και το πώς θα καταλήξουν τα πράγματα. Το ότι θα ερχόταν ο γιος του Ιησούς Χριστός ήταν σχεδιασμένο από την πρώτη ημέρα της δημιουργίας. Όταν είπε στο φίδι, στον διάβολο, όχι στο φίδι, στο διάβολο που πήρε το σώμα του φιδιού και μίλαγε, ότι το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει την κεφαλή. Ήταν ξεκάθαρο το σχέδιο μέχρι να έρθει ο Ιησούς Χριστός και μέχρι να έρθει και η παρουσία του, η βασιλεία του, για να συντρίψει τον εχθρό. Ήταν ξεκάθαρο. Διού έκαμε και τους αιώνες, δηλαδή το είχαν συζητημένο, ο οποίος είναι ώστις ον, ποιος είναι ον, ο Ιησούς Χριστός, απάβγασμα της δόξας. Ο Ιησούς Χριστός είναι απάβγασμα της δόξας, είναι θα λέγαμε η αφρόκρεμα της δόξας του Πατέρα. Όταν ένας πατέρας έχει παιδιά, ή ένα παιδί, δύο παιδιά, τρία παιδιά, και κάποια παιδιά του βγήκανε καλά, κάποια δεν βγήκανε καλά, κάποια το κάνανε το θέλημά του, κάποια δεν το κάνανε, και υπάρχει ένα παιδί που είναι τέλειο. Ό,τι του έχει πει ο πατέρας το κάνει. Έχει πάει στις σχολές του, έχει βγάλει τα πανεπιστήμια του, τον τιμάνε όλοι και πάνε στον πατέρα και του λένε «Τι παιδί έχεις κάνει?» Έχει κι άλλα παιδιά αυτός. Αλλά μόλις ακούει για αυτό το παιδί «Τι παιδί έχεις κάνει?» που είναι τόσο καλό και τόσο μορφωμένο και τόσο ευγενικό. Έχει ένα καμάρι ο πατέρας και καμαρώνει γιατί, όχι γιατί λένε για αυτόν, αλλά γιατί είναι ο πατέρας αυτουνού. Ο Θεός καμαρώνει για το απάβγασμα της δόξας του, δηλαδή είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να γίνει στην παρουσία του Θεού. Δηλαδή βγήκε το καλύτερο που θα μπορούσε να βγει για το Θεό. Εκφράστηκε ο Θεός με τη δόξα του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όταν λέει ότι είδε τη δόξα του Θεού ο Μωυσής, ξέρετε τι είδε? Εγώ είμαι πεπισμένος γι' αυτό. Είδε τη δόξα του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Και είδε την παρουσία του Ιησού Χριστού. Γιατί πραγματικά όταν οι άνθρωποι του Θεού βλέπανε την παρουσία του Θεού, ο Θεός τους έδειχνε το γιο του. Και λέει ο Ιησούς Χριστός είναι απάβγασμα της δόξας και χαρακτήρας της υποστάσεως αυτού. Δηλαδή είναι τα χαρακτηριστικά του Θεού. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός και γι' αυτό όταν ζήτησε ο Φίλιππος να δει το Θεό, του απαντάει ο Ιησούς Χριστός. Καλά του λέει Φίλιππε, είμαι τόσο καιρό μαζί και δεν με είδες. Ζήτησε να δει τον Πατέρα. Του λέει δείξε εις ημάς τον Πατέρα και αρκεί εις ημάς. Και απαντάει ο γιος και λέει καλά, είμαι τόσο καιρό μαζί και δεν με κατάλαβες. Δεν κατάλαβες ότι εγώ είμαι η εικόνα του Θεού? Δεν κατάλαβες ότι εγώ είμαι το απάβγασμα της δόξας του αληθινού Θεού? Δεν το κατάλαβες αυτό? Τόσο καιρό είμαι μαζί. Όταν όμως αδελφοί οι άνθρωποι καταλάβανε με ποιον έχουν να κάνουν, δεν χρειαζόντουσαν πλέον αποδείξεις. Κανένας από τους Αποστόλους από τη στιγμή που πήρε το Πνεύμα το Άγιο και κατάλαβε τη δύναμη του Θεού και κατάλαβε τη δόξα του Θεού και είδε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, άρχισε να ζητάει αποδείξεις. Πεθάνανε και θυσιαστήκανε γιατί αγαπήσανε τον Κύριό τους, τον Ιησού Χριστό. Χωρίς να χρειάζονται σημεία, χωρίς να χρειάζονται αποδείξεις, χωρίς να χρειάζονται βεβαιώσεις, χωρίς να χρειάζονται τίποτα πλέον, γιατί τον αγαπήσανε. Και αυτή την αγάπη μεταδώσανε και σε εμάς, αδελφοί. Αυτή την αγάπη μεταδίδει ο Πέτρος στους ανθρώπους όταν τους λέει ότι εσείς τον Ιησού Χριστό δεν τον είδατε, εμείς τον είδαμε, εσείς δεν τον είδατε, αλλά τον αγαπήσατε. Πώς αγαπήσαμε ένα πρόσωπο που δεν το είδαμε? Μεταφέρανε οι Απόστολοι την αγάπη του Ιησού Χριστού σε εμάς. Και το Πνεύμα το Άγιο εξέχει μέσα στις καρδιές μας την αγάπη του Ιησού Χριστού σε εμάς. Και νιώθουμε αυτή τη σχέση άρρηκτα δεμένη. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Πέτρος σε αυτή του την επιστολή ότι τον οποίον αν και δεν είδετε, μιλάει σε χριστιανούς, Αγαπάτε. Τον αγαπάμε, αδελφοί, τον Ιησού Χριστό, αν και δεν τον έχουμε δει και δεν έχουμε κάτσει μαζί του. Τον αγαπάμε, βέβαια τον αγαπάμε. Αγαπάμε τον Ιησού Χριστό. Θα μπορούσαμε να πεθάνουμε για τον Ιησού Χριστό. Βεβαίως θα μπορούσαμε να πεθάνουμε. Αν ερχόταν κάποιος και σου έβαλε ένα μαχαίρι, ένα πιστόλι στον κρόταφο από άλλη θρησκεία και σου έλεγε θα απαρνηθείς τον Ιησού Χριστό και θα πιστέψεις τον προφήτη μας και θα πεθάνεις αν δεν το κάνεις, τι θα έκανες? Ξέρετε πόσοι χριστιανοί πεθαίνουν για το όνομα του Ιησού Χριστού? Θεωρούν τον εαυτό τους μάρτυρα, αδελφοί. Και λένε είναι τιμή μας να μαρτυρήσουμε για το όνομα του Ιησού Χριστού. Και εμείς καμιά φορά ντρεπόμαστε που είμαστε σε ένα χριστιανικό κράτος να ομολογήσουμε τον Ιησού Χριστό. Ντρεπόμαστε. Γιατί? Γιατί νομίζουμε ότι αυτό που ζούμε δεν είναι η πραγματικότητα. Έχουμε ελλείψεις στη σχέση μας με τον Ιησού Χριστό. Άλλοι πεθαίνουν για την αγάπη τους για τον Ιησού Χριστό και άλλοι τον αρνούνται με το καλημέρα. Δηλαδή δεν χρειάστηκε παραπάνω, με πίεσε κάποιος και τον αρνήθηκα, όπως έκανε ο Απόστολος Πέτρος με τη δούλη. Όταν ήρθε η δούλη και λέει, γνωρίζω, λέει, ότι ήσουν και εσύ μαζί του. Δεν ήσουν μαζί του? Η προφορά, λέει ένας άλλος, δεν τον μαρτυρεί ότι είναι από τους Γαλιλαίους και αυτός ήταν με τον Ιησού Χριστό και τον αρνηθήκαν. Δεν ξέρω, λέει, τι λέτε. Δεν ξέρω τι λέτε, του λέει ο Ιησούς Χριστός. Πέτρο του λέει, μιλές πολλά λόγια, γιατί θα έρθει η ώρα που πριν λαλήσει ο Αλέκτορ θα με αρνηθείς τρεις. Θα έρθει η ώρα και η στιγμή που θα πιεστείς με τέτοιο τρόπο που η πίστη σου είναι τόσο αδύναμη που θα με αρνηθείς. Αυτό όμως που σου ζητάω είναι να μείνεις σταθερός εκεί πέρα και να μην μετακινηθείς από εκεί που σου λέω. Θα περιμένεις στη Γαλιλαία να έρθω να σε συναντήσω. Ξέρετε ποια είναι η σωτήρια σχέση μας με τον Ιησού Χριστό? Ότι δεν φεύγουμε μακριά από εκεί που μας είπε ο Ιησούς Χριστός. Θα μείνετε στην Ιερουσαλήμ, θα πάτε στη Γαλιλαία και θα σας συναντήσω εκεί. Δηλαδή, τους έδωσε δύο σημεία αναφοράς, στα οποία έπρεπε να τα κρατήσουν, χωρίς να είναι πολύ δυνατοί, πολύ ισχυροί, να πιστεύουν πάρα πολύ, φοβισμένοι ήτανε, όμως αυτό που κρατήσανε είναι ότι θα μείνουμε εδώ που μας είπε. Δεν φεύγουμε, θα μείνουμε εδώ. Είναι όπως το έχω πει και άλλη φορά, όπως λένε καμιά φορά οι γονείς στα παιδάκια τους όταν μπαίνουν μέσα σε ένα εμπορικό κέντρο και είναι πάρα πολύ κόσμο. Και το λένε και όλοι, όταν χαθείς, μην πας να ψάξεις το μπαμπά σου ή τη μαμά σου. Μείνε εκεί που χάθηκες. Δηλαδή, αν χαθείς, μείνε εκεί. Γιατί θα έρθει να σε βρει. Δηλαδή, θα σε ψάξει και θα γυρίσει αυτός που σε ψάχνει στο μέρος που σου είπε να πας. Ο Ιησούς Χριστός ξαναγυρνάει στο μέρος που σου είπε να περιμένεις. Πήγε ο άγγελος και τους είπε, σας είπε να πάτε στη Γαλιλαία και θα πάει να σας συναντήσει εκεί. Εκεί θα πάτε να τον περιμένετε. Στο σημείο της αναφοράς που σας είπε. Το σημείο της αναφοράς, γιατί το δίνουν οι εταιρείες όταν χρειάζεται να κάνουν μια εκένωση κτηρίου ή μια δύσκολη κατάσταση. Έχουν χάρτες που λένε ότι το σημείο της προστασίας, της αναφοράς, θα είναι εκεί έξω στην τάδε γωνία. Δηλαδή, θα βγούμε από το κτίριο και όλοι θα συγκεντρωθούμε εκεί πέρα. Γιατί? Γιατί είναι περίοδος δύσκολη, αδελφοί. Γιατί είναι περίοδος σεισμού, είναι περίοδος φωτιάς, είναι περίοδος έντασης. Όταν υπάρχει ένταση και είσαι πελαγωμένος, πρέπει να έχεις ένα σημείο αναφοράς. Και δεν θα κουνηθείς, δεν θα πας πουθενά μέχρι να σε βρει ο Ιησούς Χριστός. Και γι' αυτό λέμε πολλές φορές, το λέμε και εμείς στα κηρύγματά μας, ότι εάν νιώθεις αδύναμος, πεσμένος, ταλαιπωρημένος, αμαρτωλός, θέλεις να κάνεις πράγματα τα οποία θα σε βγάλουν μακριά από τον Κύριο, θα σε απομακρύνουν, μείνε στην Εκκλησία. Θα έρθει ο Κύριος να σε βρει. Κράτα τη θέση σου. Θα έρθει ο Κύριος να σε βρει. Μείνε πιστός στο θρανείο σου. Θα έρθει ο Κύριος να σε βρει. Γιατί σου είπε μείνε εδώ και θα έρθω. Και αν παραμείνεις πιστός σε αυτό που σου είπε, ο Κύριος θα έρθει να σε ευλογήσει. Κύριε, δεν ήξερα τι να κάνω, αλλά μου είχες πει να περιμένω εδώ και περίμενα. Ναι, παιδί μου, λέει, ήρθα. Τώρα ήρθα και θα σε ευλογήσω. Γιατί κατάλαβα ότι περιμένεις εμένα και δεν κάνεις δικές σου κινήσεις. Θέλεις από μένα βοήθεια και δεν πιστεύεις στον εαυτό σου ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Γιατί είσαι ένας χαμένος και ο χαμένος πρέπει να μείνει εκεί που θα τον βρει ο ποιμένας. Το πρόβατο που παραμένει εκεί που το ψάχνει ο ποιμένας. Θα πάει ο ποιμένας να το βρει. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να μείνουμε στη θέση μας, γιατί έχουμε έναν ζωντανό Θεό Και λέει, αυτόν λοιπόν που δεν είδαμε, τον αγαπάμε, στον οποίον αν και τώρα δεν βλέπουμε αυτόν, δεν συνεχίζουμε και τον βλέπουμε, τι κάνουμε όμως, πιστεύοντες όμως, πιστεύουμε σε αυτόν και αγαλιάστε, δηλαδή χαιρόμαστε, έχουμε αγαλίαση, με χαρά ανεκλάλητη και ένδοξη. Αλληλούια, δόξα. Η χαρά μας είναι ανεκλάλητη, δηλαδή σε ποιον να το πεις ότι ήρθε ο Χριστός στη ζωή μου. Σε ποιον. Ποιος θα μπορεί να καταλάβει τα λόγια που του λες. Θα σε περάσει για τρελό. Το ανεκλάλητο σημαίνει μερικές φορές θέλω να πω πράγματα για τον Χριστό και δεν μπορώ να τα βγάλω. Δεν μου έρχονται οι λέξεις. Είναι τόσο ωραία αυτά που νιώθω που θα ήθελα να τα εκφράσω αλλά δεν εκφράζονται με λέξεις. Και το πιο σημαντικό συναίσθημα είναι αυτό που νιώθει κανείς μέσα του. Αυτή η αγαλίαση, η ανάπαυση, τι ωραία που νιώθω εδώ στην παρουσία του Κυρίου του Ιησού Χριστού. Όταν βγαίνω από την παρουσία του Ιησού Χριστού, νιώθω φόβο, νιώθω δυσφορία, νιώθω ένταση, νιώθω θλίψη, νιώθω κούραση, νιώθω βάρος. Όταν έρχομαι στην παρουσία του Θεού, νιώθω ότι όλα φεύγουν. Και έρχομαι εδώ και ξεκουράζομαι, αναπαύομαι. Γιατί εδώ είναι η αγαλίαση, αδελφοί. Ο Χριστός είναι η αγαλίαση, γιατί τον αγαπήσαμε και μας αγάπησε. Και τι κάνουμε, απολαμβάνουμε, γιατί αν δεν απολαμβάνεις την παρουσία του Ιησού Χριστού, τότε η σχέση αυτή δεν είναι στο σωστό επίπεδο. Εάν δεν απολαμβάνεις τη σχέση, δεν είναι στο σωστό επίπεδο. Είναι σαν τα ζευγαράκια που δεν έχουν συντονιστεί. Καμιά φορά... όταν είναι κάποιος, αγαπάει κάποιον και κάθεσε με τον άλλον και δεν λες τίποτα. Κάθονται μαζί και κοιτάνε τ' άστρα. Καμιά φορά τρώγαμε και πασατέμπα. Κοιτάνε τ' άστρα. Κάθεται και δεν μιλάει. Μ' αγαπάς, σ' αγαπάω. Και κοιτάει τ' άστρα. Καταλαβαίνει ότι υπάρχει αυτή η σχέση. Απολαμβάνει. Νιώθει ότι είναι κοντά στην αγαπημένη, κοντά στον αγαπημένο και νιώθει υπέροχα, απολαμβάνει, δεν θέλει να χαλάσει τη στιγμή, δεν θέλει να πει πράγματα και το απολαμβάνει με χαρά τέτοια που δεν εκφράζεται. Δεν μπορώ να πω κάτι, λέει. Και απολαμβάνοντες, τι απολαμβάνουμε, έχουμε ένα σκοπό εμείς αδελφοί. Απολαμβάνουμε από τώρα το τέλος της πίστεως. Αυτός είναι ο στόχος μας. Απολαμβάνουμε από τώρα το τέλος της πίστεως, όπου το τέλος της πίστεως, τι είναι, η σωτηρία των ψυχών. Ο Θεός να μας ευλογήσει.